fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimcaha bisha maajna ay tahay 25 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-ka 19-ka iyo efemyada geeska afrika sidoo kale bogga v o a somali.com ayaad naga dhegaysan kartaan idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo cumar xasan axmed
qodobadaan idiin hayno dhegaystayaal waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo gaadhay garoowe.
waxaan rajaynaynaa intii ayaa mawjuudin haddii laya waxaan rabaa inaan u sheego waxaweye meesha tan umadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka reer fulani waqti xasaasi inagu jiro oo loo baahanya in nagada shaqeeyo in runtii laisla gaaro waxyaaba badan maaragtay ayah soomaaliya dan u ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan faaqidaad ku saabsan abaaraha ku dhuftay meelo ka mid a deegaanada soomaalida oo aad barnaamijka faaqidaadda ku dhegaysan doontaan.
sida hadda ka hor aan ku soo arkay dhulkaanada masayda keeya oo kale dee way kaydsadaan. waxaad arkaysaa qof caws dhigtay oo haysta masalan 5 kilo ariya ama 500 neef oo ariya oo wuxuu leeyahay waxaan ugu talagalay hadday abaari dhacdo in xoolahaydu ii cunaan. marka dadka soomaalida waxaa laga rabaa ilbaxnimo inay sameeyaan iyo aqoon maaragtay horumarineed.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
maamul goboleedka galmudug ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey dagaalada ciidamada maamulkiisa kula jiraan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ee dhowaantan isku dayay inay galaan dhinaca maamulka puntland. madaxweynaha maamulkaasi cabdikariin xuseen guuleed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada gaalkacyo ayaa ku baaqay in gacan laga siiyo la dagaalanka al-shabaab.
maalmahan ilaa 3 maalmood dagaalo runtii aad iyo aad u culus ayaa waxay ka socdeen deegaanada af barwaaqo dhinooda iyo deegaano kaloo ballaaran oo ay nimankaa nabadiidka soo galeen. ciidamada galmudug ayaa runtii ka hortegay ilaa hadda inta aan kulley warbixinta ku helayna ilaa 4 meeyo maxbuus waa laga qabtay ilaa iyo 6 meeyana kulley in laga dilay. ciidankuna sida xogta nagu soo gaareysa waa ciidan aan yareyn oo ilaa 400 oo ciidan ku dhow. laakiin ciidamada galmudug oo runtii qeybahooda kala duwan oo iskaashanaya ayaa si aad iyo aad u xoog badan oo la diriraya ugana hortegaya si aysan nimankaasi ugu suurogelin inay ku faafaan kuna fidaan deegaanada kale ee galmudug. waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda in dagaaladaasi ay soo afjarmaan nimankaas ayagaahna laga qaar la qabto iyo qaar runtii dagaaladaasi ku dhinta aysay u noqon lahaayeen.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka John Kerry ayaa magaalada Brussels kulamo kula yeeshay hogaamiyeyaasha Belgium iyo midowga Yurub si uu ugu sheego in uu maraykanku tacsiyadaynayo dhammaanba dadkii ku naf waaya weerarkii talaadadii lagu qaaday magaalada Brussels. mas-uul sare oo maraykan ah ayaa xaqiijiyey in 2 qof oo maraykan ah ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhinta weerarkii magaalada Brussels oo loo geystay oo 30 qof ka badnaa. John Kerry wax faahfaahina kama bixinin arrintaasi waxa aan ka hayn oo keliya isaga oo yidhi mid ka mid ah 2 qof waxay ahayd tababare shaqsi ahaaneed oo doonaysa inay ku soo laabato maraykanka. Kerry waxa uu intaasi raaciyey in ay fariin u dirayaan maraykanka iyo xulafadiisuba qof kasta oo dilaya dadka rayidka ah aan waxba galabsanin in ay nasan doonin ilaa iyo inta ay adduunka ka tirtirayaan ayaga iyo aragtidoodaba.
ciidamada ciraaq ayaa la kulmay iskacaabin xoogan talaadadii aan iraada tallaabadii ugu horreysay ee duulaankooda ay ku doonayaan inay kooxda daacish ay dib uga qabsadaan magaalada Muusul ay kooxdaasi ku xoogan tahay ee dalka Ciraaq. ilaa iyo 4,000 oo ciidamada ciraaqiyiinta ayaa bilaabay inay ku sii durqaan 12 xaafadood oo 57 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada Musul. Ciidamada ayaa meelahaasi kaga yimid laba jiho iyagoo qabsaday 4 xaafadood, laakiin weli waxaa la sheegayaa inayan halka ku yeelan saameyn xoog badan. Markii ciidamadu ay gaareen xaafadahaas, ayaa kooxda Daacish ku soo weerartay madaafiic iyo ismidaamino dhowr ah, waxaana General Najad Cali oo ka tirsan xoogaga Kurdiyiinta ee Peshmerga uu u sheegay VOA in ciidamadu ay halka ku hakadeen oo ay ku sii siqi karin goobaha kale.
Maraykanka iyo Ruushka ayaa codsaday in dalka Suuriya loo sameeyo dastuur cusub bisha August. Waxaa kaloo ay ku heshiiyeen in dowladda iyo kooxaha mucaaradka ee Suuriya labadaba lagu riixo in ay sii daayaan maxaabiista siyaasad ahaan u xidxidan, gaar ahaana kuwa u dayacan dhibaatooyinka. Kadib kulan 4 saacadood qaatay oo ka dhacay magaalada Moscow, xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isku raacay in iskaashiga u dhexeeya Maraykanka iyo Ruushka ay qayb muhiim ah ka qaadatay in la gaaro xabad joojin si lama filaan ah guul uga soo hoysay joojinta colaadda dalka dagaalku ragaadiyay ee Suuriya. Kerry ayaa sheegay inuu ka warqabo xadgudubyada xabad joojinta, balse waxa uu tilmaamay in si taxadar leh loola socdo arrintaas. John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa ku qabtay madaxtooyada Ruushka ee Kremlin shir jaraa'idoo wada jir ah, wadahadallo dheer oo ay ku jireen daqiiqado sirgixan oo khilaafkoodu caddaaday kadib. Hase ahaatee, John Kerry iyo Lavrov ayaa xaqiijiyey in Washington iyo Moscow ay ka go'an tahay inay nabad waarta ka dhaliyaan Suuriya si loo xoojiyo qulqulka gargaarka aadamnimo, isla markaana loo bilaabo kala guur siyaasadeed oo dhab ah.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali ayaa galabta ka degay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo, waxaana ra-iisul wasaaraha iyo madaxda Puntland ay ka wada hadlayaan siyaasadda Soomaaliya iyo marxaladda kala guurka ee uu dalku galayo.
Socdaalka ra-iisul wasaare Sharmaake uu galabta ku yimid Garoowe oo ay ku weheliyeen xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa lagu wadaa in looga wada hadlo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha dhanka Puntland ee hor yaalla ka gudubka nidaamka kala guurka. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inay kulan ku saabsan arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga la yeelan doonaan wafdiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee soo gaaray Garoowe.
Soo dhaweyna wafdiga wafdigu waa inoo yimaadeen, waxayna u yimaadeen inaanu ka wada hadalno marxaladan kala guurka ee Soomaaliya ka jirta iyo geedi socodka nabadda Soomaaliyeed sida loo ambaqaadi lahaa ay dowladda federaalka iyo Puntland ugu wada shaqayn lahaayeen in Soomaaliya isbedel uu ka dhaco, isbedelkaasuu noqdo isbedel u helinaya mustaqbalka iyo horumarka Soomaaliyeed haddii la yiraahdo. Dabcan waxyaabo badan oo kale ajirna isweydiin doonaa ra-iisul wasaaraha. Hadda shaqadii ficneed ee Puntland qabatay waxaan umaleynayaa waa u wadaa abaalgudkeedna waa u wadaa umaleynaya. Marka waxa badan ba laga hadli doonaa arrimaha siyaasadda, arrimaha amniga, arrimaha dhaqaalaha, waxaas oo dhan ayaan ku hadli doonaa. Waxaan rajayn doonaa inay xoogana la joogi doonaan wafdigu.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa sheegay inta ay joogaan Garoowe inay kulan la qaadan doonaan madaxda Puntland.
Waxaan hadda sida madaxweynaha sheegay halka u nimid runtii in laga wada shaqeeyo ayaha Soomaaliyeed, amniga haday tahay, haday tahay siyaasadda, haday tahay dhaqaalaha. Waxaan rajaynayaa inta ay mawjuudina haddii la yeelo, waxaan rabaa inaan u sheego waxa weyn meeshatan wadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka reer Puntland waqti xasaasi lagu jiro oo loo baahanya in lawada shaqeeyo in runtii laisla gaaro waxyaaba badan oo maaragtay ayaha Soomaaliya danu ah iyo ayaha Puntland lawadaba. Marka waxaan rajaynayaa insha allah in aanu inta aan joogno wax badan isla soo qaadno, wax badanna isla dhameyno. Marka waa mahadsantihiin.
Ra-iisul wasaare Sharmaake ayaa ku amaanay Puntland dagaalka ay la gashay maleeshiyaadka Al-Shabaab, isagoo sidoo kalena ballan qaaday inay gacan ka geysan doonto dowladda federaalka Soomaaliya sidii ay u daryeeli lahayd dhaawacyadii ka dhashay.
Waxaan رغم فرصتا إن الله فإن استغلتي إنا مبقاديو إيه لك قمت وفضح العدولي فهنا كي هي يضمان يندلخ قمت الإحضار يشعق كلنا إيه لك كلنا سيدي قيسنون لهيد إيه همتي قدر على إيه وقت خادين دكي الحسرها إيه دمعي إنا شكرا دول قولات كان بديسة انتي سي aad waraasan oo runtii dheere gelisay dhammaan shacabka halkii shacab Soomaaliyeed halka waxaan leeyahay bogaadintaas waa idin wadnaa waxaan qadato insha Allah rajaynaynaa wixii dhaawac ah ee ciidooda kulan ka soo gaaray ciidana gacanta ka geysanay sidii loo qaadi lahaa oo loo geynaa risaaladooda aadina ilaahay insha Allah waxaanana gacanta ka siinaa waxa la wixii qadato amniga dhinaciisa waanta baahi jirta ama si kale too runtii u baahan in aad gacan sare uga yeelataan markasta cadawgan markasta runtii banaystay in ummad Soomaaliyeed mid qisay joogan buu gumaado.
Dowladda federaalka iyo beesha caalamka ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan in Puntland ay ku ogolaato nidaamka 4-5 isla markaana ay la qaadato, taasoo ay ka biya diidan yihiin madaxda Puntland oo dib u eegaya halka ay taagan yihiin shacabka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Mar kale habeen wanaagsan dhageystayaal, halkaan nagala socotaana waa VOA. Maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta magaalada Gaalkacyo ku soo bandhigay 22 maxaabiis oo ay sheegeen in ay ka soo qabteen ururka Al-Shabaab, kuwaas oo dib looga soo riixay deegaanada Puntland. Galmudug ayaa sheegtay in weli ciidamadoodu ay baacsanayaan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Warbixin aan muurtaas ku saabsan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray Cabdiwaaxid Macallin Saaq.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta magaalada Gaalkacyo ku soo bandhigay 22 maxaabiis oo ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab oo lagu soo qabtay dagaal ciidanka Galmudug iyo Shabaab ku dhacmaray deegaanada bari ee gobolka Mudug. Taliye ku xigeenka ciidanka booliska dowlad goboleedka Galmudug, Colonel Cabdi Jaamac Cabdulle Xabeeb, ayaa ka warbixiyay tirada maxaabiista ah ee la hayo iyo halka laga soo qabtay.
Maanta waxaa meeshaan muxuu ahaa jooga dhalinyaro yaryarka ah oo 22 ah oo la soo qalbay oo aabahood iyo walaalahood iyo hooyadood laga soo qalbada laga soo waday oo loogu sheekeeyey jannaad ku taga jannaad tagaysaana kaalada jannada aada loogu sheekeeyey ee ummadoodii lagu diray ee muxuu ahaayey qarankii Soomaaliyeed iyo ummadii Soomaaliyeed bahalka looga dhigay oo la yiri waa dhurwaaye kaalada soo laaya waa lagu jannaad tagayaaye waad u jeedaan. Waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada yararka iyo inta hadda joogta iyo intii maqanba inay ka soo laabtaan waxaas janno lagu heli maayo. Waa dad Soomaaliyeed waxaa lagu haligahayaa aakharay muxuu ahaayey janno ku tagmaysaan cadaab bay ku tagayaan kuwa intaas suurtagalinahayo waxa u sheegayaan iyaguna waa ehelo naareen kale oo waa dhibaato waxay siyaasadeen wax faa'iido ah ma ay gaarin.
Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee dowlad goboleedka Galmudug Sheekh Mursal Cabdiraxmaan Axmed ayaa dhalinyarada ka midka ah kooxda Al-Shabaab ugu yeeray inay ka soo baxaan isla markaana cid kasta oo soo dhiibta ugu yaboohay ballanqaad cafis iyo inay heli doonaan dhaqan celin.
Waa midka koowaad inaan baaq u diro Al-Shabaab khawaarijta oo xasuuq baan oo ummadda Soomaaliyeed ay ku hayoon calaalxumadeeda ay arrintan tahay baaq baan u dirayaa. Waxaan leeyahay Ilaahay ka baqa iimaanka iyo diinta u soo laabta ka daaya ummadda Soomaaliyeed iyo ilmaha sagiirka dabka iyo xaabada aad ku shidaysaan. Halkan waxa ay jooga maxaabiis dhowr iyo 20 ah oo qof 20 sano gaaray 4 qof uga jirto kala barkood wax ku dhowna ay sagiirraba yihiin oo aysan walida adeeqaangaarka ka gudbin saas la ajligeed. Ayaga waxaan leenahay Ilaahay ka baqa. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay oo ilmahaas dhashay oo meel walba jooga isu danqada oo ummadaasi wada jir ah looga soo horjeesto. Qodobka labaad aan cadeynayaa waxa weeyaan maxaabiistan waxaan u sameyn doonaa laba barnaamij dhaqan celin maskaxiyan iyo maadiyan ah oo qalbigooda aan kaga bedeli doono wixii lagu shubayo wax khayr leh maslaxadooda ah ka barbaarin doono.
Dhalinyarada maxaabiista ah ee maanta lagu soo bandhigay Gaalkacyo ayaan waxaan kala sheekaystay sida ay u arkaan ka mid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab iyo xaaladooda nololeed sida ay haatan tahay.
Sidow Maxamed Ibraahim, ani meel meel miyaha laga soo qabtay reer Baadiyo joogaan ani dagaalka intuu markuu dhacay baa la soo baxay dad dagaalka ay ka hareen oo meeshii ayagoo dagaalamayna laga soo tagay marka dadkii oon iyo gaajo u dhamaadeen 7 maalin wax ma noolin biyo umbar herbaadii hoogaa ka xalayni marka shalay anigoo isku soo soono meel magaalada Ilaahu naga aadi aan leenahay bunin nin herbaadii aragnay hal qori ah kan wadan yaan siin haddii magaalada oo dad eedama muslimiin joogaanigi markii aniga dad musaafir oo iskaga cadahay oo nimintii online ay hadduu arkay qorigii islay buqati waa naga soo furay walaa anaga hana diline meel ligey aan ku dhahna meel ligey ordanta ka baho dhahay magaalada inta jirtaa qorigii soo qaatay oo iska tagay wax yar ka dib gaarid yaa noo imaatay gaarid hadii noo imaatay waa anaga waa afshirsanay markaa gaanaha markii gaaridii noo imaatay badaha hogan noo soo ridi gaaman taagni markii nimii anaga dadkii raadinayni baahadeen waxaan rabnaa nolol markii dad hadda nolol ii geeraan oo kala ma wunin baahayn markii hadda nolol markaan idin aragnay dad walaalaheena Soomaaliya dihiin anaga qaladkii intan naga keenin waa noo tagid meel meeya antiin ina geeyaa naga tagay waxaan nolol markii muslimiinti waana nolol alxamdulillaah biyaana nasii unta biriisana nasii waa uni sidii aan naga soo wadi anaga waxaan nooma sheegay anaga gaala loo soodaa badda dhaxdeeda ku jirtaan ana dhahay nimintii ciidanku wateen ana dhahay oo hadda ay dhuunteen oo meel idin oo dhagaageen
xaqiiqay ku dambeeyeen
ayaga eeldanaan meel la dhahay moogi baa meel baa gaari intii umaaday baa goriidii ruur sideen oo hal yiri inta ka baxa dhalinyartii yar yaraa markii waxay socon karay waxay kale inta ka baxa ninkii socon karay magaalada baa horta abaaleen gaari ayuu og taagan baa ogaani horta asiga oo gaari meeshi gaari yar oo meeshi taagana baa ogaani anaga in waa iska kaxeeyay markii iska ordaa leeri ordeen qoriidii hadii naga qaadin ardad afduub amal markii waxa leeri inta ka baxa orda
magacaaga ii sheeg
Cabshakuur
Cabshakuur xaggee ka timid markii hore
halkaas dhagax buuran ka imid gobolka Faafan
haye
okay
shabaab ma ka tirsanayd
shabaab hadda le anoo waxba ogeyn nagu soo tuureen anoo warheen macdiyo iskuul le dhiganayna inay soo kaxeeyeen xaqan iyo waxay nigi daracad iyo xaggaas iyo doonayna soo saareen anoo warheen meel nolo wadanayna ka siinayn soo qaadeen
maxaa dhibaato oo la kulantay
dhibaato badan waa laga daal iyo rafaad iyo baahi wax kasta la dhulanay hadda la markii aan waqti helay la anay 4 qof ah waa iska soo bacnay inta alaabti iyo guud u daadinay
dagaalkii xaggaas waa gashay sanad
dagaalkii
garaad
dagaalada waa wax nal ku qaadale waa wax ay noo sheegeen markii ay badana akaneen doontana la raaco isku deeri
waa markii ugu horeysay oo laamaha amniga dowlad goboleedka Galmudug ay tiro shabaab ku soo qabtaan dagaal ay la galeen inkastoo deegaanka ka tirsan Mudug iyo Galgaduud oo Galmudug ay ka taliso gacanta ay ku hayaan maleeshiyaadka al shabaab dagaalana ay horay uga dhaceen Abdi Waahid Macalin Isaaq VOA Galkacyo
Dhanka kale maamulka Puntland ayaa isagu sheegay in ay soo afjareen dagaal ay ku baxsanayeen maleeshiyaad ka tirsan ururka al shabaab oo ka baxsaday dooxada Suuj waxa ay sheegeen mas'uuliyiintu in dagaal ka dhacay deegaan lagu magacaabo Derinbar ay ku soo qabteen 18 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab waxana haatan ay ku dhawaaqeen mas'uuliyiintu in howlgalkaasi uu soo dhamaaday warbixintan boosaaso waxa ka soo dirtay wariyaha VOA Fadumo Yasiin
gudoomiyaha degmada Benderbayla ee gobolka Karkar Siciid Aadan Cali Ateno oo aan khadka telefoonka kula xiriiray xilli uu ku sugnaa goobta uu dagaalku ka dhacay ayaa VOA u sheegay in uu soo gabagabobay dagaalkii ka socday tuulada Dhariinbaar oo qiyaastii u jirtay 110 kilometir degmada Benderbayla kaasoo dhexmaray ciidamada Puntland iyo rag ka tirsan ururka Al-Shabaab kadib markii shalay iyo xalay ay ciidamada Puntland isu soo dhiibeen raggii dagaalamayay
dagaalkaasi wuxuu socday shalay oo socday shalayna markii la dagaalamay xalay xalaynimay wax dagaalay ma jirin saarkara waa darayay aruurin hore markii la gaaray soo dhiibeen markaa waxaan maxabiista
maxaabiista la qabtay ayaa gudoomiyuhu sheegay inay ka mid ahaayeen kuwii ka dagaalamayay deegaanka Suuj waxaana uu sheegay in ciidamadu ay gacanta ku hayaan gabi ahaantoodba
nimanku
خساره دغالكا لبدا دينيع ايا غودوميو شيغي اني سان جيرين واخ ديمشا اسلام ماركاسنا عيدمدا بوتلان اي كداوعمين لبا عسكري هلك محابيستنا او شيغي انو داوع سو غاري هل نين gudoomiyaha ayaa sheegay in maxaabiistan la qabtay ay u badan yihiin dhalinyaro da'doodu ay aad u yar tahay dhinaca kale taliyaha qaybta gobolka bari ee Puntland Cornel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa v o a u sheegay inay sii daayeen inta badan maxaabiistii ka badnayd 150-ka ee ku xiraa saldhigyada magaalada Boosaaso balse ay jiraan tiro yar oo ay u gudbiyeen xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso waxa uu kaloo sheegay inay jiraan maxaabiis yar oo weli baarisi ku socoto taliya ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada booliska gobolka bari ay weli magaalada Boosaaso ka wadaan hawlgalladii ay dadka ku qabanayeen kuwaas oo ku tilmaamay inay ammaanka ku sugayaan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
weli waxaad naga socotaan waa VOA oo idinka imaaneysa Washington tan iyo markii biyo yarida lagu arkay webiga Shabeelle dadka badan ilaa iyo 20 qof ayaa cudurka shuban biyoodka ugu geeriyooday magaalada Jowhar warbixin ku saabsan dhibaatada biyo la'aanta iyo caafimaad darrada la socota waxa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga beledweyne Xuseen Xasan dhaqane
cudurka shuban biyoodka ee ka dhashay kuleelaha daran iyo biyo la'aanta ka jirta deegaanada u dhow webiga Shabeelle ayaa waxa magaalada Jowhar deegaano hoos imaada ugu geeriyooday dad tiradoodu ay ka badan tahay ilaa 20 qof oo u badan caruurdaadoodu ay ka yartahay 5 sano deegaanada cudurka lagu arkay ayaa waxay kala yihiin tuulooyinka Mandheere, Raqayle iyo Dacadley wadarta guud ee dadka shuban biyoodka ugu dhintay ayaa waxay gaaraysaa 28 qof gudoomiyaha tuulada Raqayle Haaji Musaf Xamed Cabdulle ayaa VOA u sheegay in tuulada Raqayle laga hirgeliyay xarun lagu daweeyo dadka xanuunka uu soo ritay waxaan oo intaa ku daray in dadka xanuunka ugu geeriyooday tuulada Raqayle uu ku jiro oday 27 jir ah
dhankaas oo isbitaalka oo shubanka dadka haayo hadda jiifa 10 cunug oo laba uu waaweyn tahay daraatan waxaa ku dhimatay 3 ruux lama yar yar ah iyo min 27 jir ah ku dhintay
Haji Mustafa ayaa inta raaciyay dhibaatooyinka biyo la'aanta sababtay in hal ceel oo deegaanka ku yeelay uu dadku kaafi waayo.
Waxaan u dhibaateysanahay in si degdeg ah laga soo gaarsiyo ciidaha oo ceelasha oo qodo amaba Ilaahay inuu si rob Ilaahay si degdeg Ilaahay inuu nagu siiyo. Dowladu waxa ceel ku yaal oo la dhaansaday hal ceel oo bilcaaman kan isku qaqaniinaan bo hadii abaar la qodo waxa ka soo baxay biyo oo xogaa nadiif ka soo dhalahay. Biyihii koob yar lagu dhunsaa caagii jiirigaanka ah lagu shuba. Marka dhibaatadaas ayaan maanta la kulugnay Ilaahay mahadleh waxaan jecelnay Ilaahay oo u sheeganay inuu Ilaahay naga soo gaarsiiyo.
Baaxadda biyo la'aanta iyo xaaladda dhinaca caafimaadka ee deegaanka ka jirta ayaa waxa gacmaha ka taagtay hay'adaha maxalliga ah ee ka howlgala degmada Jowhar. Axmed Cabdulla Cali waxa uu madax ka yahay urur maxalli ah oo deegaanka ka shaqeeya.
Sida la socotiin ayaamahan waxaa socday biyo la'aan baahsan, nadaafad darro, sida hadda dhibaatooyin tuulooyin badan ay ka dhaceen, sida Maandheere, Xawaadli, dhibaatooyin xoog lahaa jiro biyo la'aantii wabiga eber waaye. Xin ayaa loqotaa biyo laga helaa, biyihiina seef ma aano nadiif ma ahan, wasaq ayaa ku jirta, musqulo male, yacni dadkii hadda gaajo way ugu darsantay hadda baarihii oo la tacbanayay wixii soo go ilaahay wabiga biyo eber waaye, roob ma jiraan ilaahay aan loo keeno. Marka waxaan ka codsanaynaa hay'adaha internationalka anaga kulli local NGO aanahay wixii tabarteen inay kulli inaan gurmud sameynaa rabnaa hadda oo biyo dhaamis aan galno, wixii tabarteen waa ku dadaalaynaa, laakiin waxaan waa naga tambadiyihiin hay'adaha samafalka oo ku deeqaha bixiyo. Waxaan ka codsanaynaa inay gurmud la soo gaaraan dadkan dhibaataysan oo biyo la'aanta ay hayso.
Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Jowhar, Xasan Barro Bocor, ayaa waxa uu tilmaamay in dhibaato sanadahan aan lagu arag ay ka jirto deegaano hoos yimaada magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe.
Run ahaantii maanta doodanku meesha uu maraayo qof walba waa ogyahay, jiilaalkii baa dheeraaday, wabigii Shabeelle oo dadku aad ugu noloshooda ugu tiirsanayd waxaad arkaysaa inuu guray oo wax biyo aanay jirin. Tuulooyinka ku teedsan webiga Shabeelle ee degmada Jowhar hoos yimaada waxaa ka jirto dhibaato aad u ballaaran oo ah biyo la'aan. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu ummadaas Ilaahay soo gaaro. Hay'adaha caafimaadka iyo kuwa bini'aadanimadana waxaan leenahay il gaara in lagu fiiriyo oo dadkaas laga soo gaaro. Dhammaan tuulooyinka waxaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ah, sida shuban biyoodka oo ka dhashay biyaha wasaqda ah.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Siyaal markana waxa la soo garay xilligii hadaayo kala digaysan jirteen barnaamijka faaqidaada todobaadka. Waxaa soo diyaariyay todobaadkan halkan idinkala socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Ilaahay ugu dambeeyay waxa abaaro aad u daran ay ka taagnaayeen meelo badan oo ka mid ah deegaanada Soomaalidu ay digto ee ku yaala gobolka Geeska Afrika, waxana abaarahaasi ay sababeen inay sahaydaan dad iyo dunyaba. Meelaha ugu daran ee abaarahan ay ku dhufteen waxa ka mid ah gobolada galbeedka Soomaaliland. Gudida abaaraha ee Soomaaliland ayaa sheegay in dadka abaaruhu xilligan ay saameeyeen ay kor u dhaafayaan ilaa 1 million oo qof. Haddaba barnaamijkan gaarka ah oo aan idinku bedelay barnaamijkii faaqidaada todobaadka oo aad maanta kala dhagaysan jirteen, waxaanu ku eegi doonaa heerka ay gaadhsiisan tahay abaarta ka jirta Soomaaliland, gaar ahaan meelaha ugu daran. Maalintii 3-da ee todobaadkan waxaa dunida laga xusay maalinta biyaha adduunka. Hase ahaatee, deegaano badan oo Soomaalidu degto ayaa xilligan la daalaa dhacaya biyo la'aan baahsan iyo duruufo abaareed oo sahayday dad iyo dunyaba. Warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca isku dubaridka gargaarka bini'aadannimo ee Soomaaliya ee marka magaceeda loo soo gaabiyo loogu yeero UNOCHA ayaa ka hadashay heerka abaaraha haatan jira ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee isku xilka gargaarka bini'aadamnimo ee Soomaaliya Peter de Klerk oo VOA da wareysi gaar ah siiyay ayaa ka hadlay heerka abaaraha.
Well, at the moment we are looking at a very preoccupying drought situation in Puntland and Somaliland.
Xilligan la joogo waxaan aragnaa xaalado adag oo abaara kuwaas oo ka jira Puntland iyo Somaliland. Si guud arrintani waxay u saameynaysaa dad tiradoodu ay dhan tahay 285,000 oo ay hayso cunto yari aad u daran. Intaasina waxaa dheer in ka badan 1 million oo qof ay ku sirba karaan cunto yaridaasi daran.
Heerka abaarta ee xilligan taagan waxaa laga dheehan karaa iyada oo uu guray wabigii Shabeelle, taas oo dadka ku xeel dheeri ay sheegeen in dhacdadani ay tahay mid ay ugu dambaysay in la arko muddo 30 sanadood ka hora. Sidoo kalena meelaha ay sida weyn abaaruhu u taabteen waxaa ka mid ah Puntland, taas oo lafteeda laga soo sheegayo abaaro daran. Somaliland ayaa ka mid ah meelaha sida aadka ah looga dareemayo abaarta jirta, iyada oo tusaale loo soo qaadan karo tirada dadka ku barakacay, kuwa ku caydhoobay, ama xataa dadka ku dhintay abaaraha oo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan isku xidhka gargaarka bini'aadamnimo ayaa VOA u sheegtay in xilligan deegaanada Soomaalidu ay degto ay abaaruhu si weyn u saameeyeen, waxaana Peter de Klerk, ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee isku xidhka gargaarka bini'aadamnimo uu sheegay.
I coordinate sort of the overall United Nations country team that includes organizations like World Food Program.
Anigu waxaan isku duwayaa dadaalada qaramada midoobay iyo waliba kuwa hay'adaha aan dawliga ahayn si wax looga qabto xaaladan daran ee jirta. Hay'adaha aan hawlahooda isku duwo waxaa ka mid ah WFP, GSF, UNFPA iyo UNHCR iyo kuwa kaleeto aan dawli ahayn. Waxaa dhammaanteen la nimid codsi aan doonayno inaannu ku caawino dadka baahida qaba, waxaana hay'adahani ay soo gudbiyeen lacag kor u dhaafayso $100 million oo lagu caawinayo dadka u baahan.
Somaliland oo guddi abaaraha ah samaysay ayaa wasiirka diinta iyo awqaafta Sheikh Khalil Cabdulaahi oo guddidaas ka tirsani uu sawir ka bixinayaa tirada dadka abaaraha ka jira Somaliland ay saameeyeen.
Bilowgii abaarta markii ay u bilaabantay, hay'adda NERED ee u qaabilsan kahortaga masuuliyiinka dabiiciga ah ee dowladda qaranka Soomaaliland oo wakiilka hawlahaas iyo hay'adaha caalamiga sida FAO iyo OCHA iyo hay'adda islaamiga ee OIC oo ah yani iskaashiga islaamiga ah, dhammaantood warbixintayna siiyeen waxay ku tilmaamay marka hore in 450,000 oo qoys oo u dhigma 1,050,000 oo qof inay saameysay abaartu, laakiin se imikase u egtahay baaxad way sii ballaaranaysaa. Haddii ilaahayna soo gaadhina waxaa laga yaabaa inay saameyso 450,000 Soomaaliland.
Sool, Sanaag, Hawd, Gabiley, Salal iyo Awdal waxay ka mid yihiin meelaha sida weyn xilligan looga dareemayo abaaraha, inkasta oo ay deegaanadani kala daran yihiin. Tusaale ahaan, gobolka Sool waxaa xilligan ku sugan reer guuraa kala duwan oo isaga soo kala hayaamay meelo kala durugsan, kuwaas oo geeddi dheer u soo galay sidii ay baad ama biyo ugu heli lahaayeen xoolahooda iyo naftoodaba. Maxamed Dubad Maxamuud oo ka mid ah xoolo dhaqatada gobolka Sool ayaa isagoo ku sugan deegaanka Lafaweyn wuxuu ka warramayaa saameynta ay abaartu ku yeelatay noloshooda.
Anigu nin weyn baanahay, ilaa 74-kii tii dhacdayna waan joogay, maantana waa jooga. Lambarwan horta ma arag gobollada isu yimi iyo dadka isugu yimi weligood oo isu yimi maan arag, ma arag. Yacni dad aanan degaankooda maqal ilaa boosaase inta ka sokaysa oo qardha oo laasqoray ka sokaysa oo Sanaag leh oo Ceelf weyn leh oo Laasciille iyo Huluul leh oo halkaa burco ka gashan, dadkaas way isu soo hayaamay. Ilaa 7 bilood ayaa guriga lagu soo hayaamay, roobkii gugaa loogu soo hayaamay, kii gugu waa yaraaday, dhulkan waxbuu ka helay. Kii xilligana in yaro ka dacday baa heshay, haddana waa lagu soo hayaamay.
Nadiifo Faarax Diiriye oo iyana ka mid ah xoolo dhaqatada gobolka Sool ayaa ka sheekeynaysa heerka ay abaartani gaadhsiisan tahay iyo sida ay noloshooda u taabatay.
Waxaan codsanaynaa, waxaanu nahay gaar ahaan degmada Xudun, dadkii aan roobka helin sanadka naqa roobkii dayreed aanu helin, abaaruhu ay ka xoogan yihiin miyi iyo magaalada, biyuhu ay qaali nagu marayaan, aanan helin karinba. Marka caawimaan u baahannahay in nala caawiyo in hay'aduhu noo imartay masu dadaalaan baan doonayna codsanayna in miyiga xoolaha buu ku noola xoolahana laga iibsado iblaan baa jirta miyiga baahi fara badan baa jirta.
Kadib markii abaarahani ay bilowdeen waxaa jiray guddi gurmadka abaaraha ah oo ay xukuumadda Soomaaliland u magacowday in ay isu duwaan dadaalada gacanta loogu fidinayo dadka ay abaaruhu waxyeeleen. Wasiirka diinta iyo qaafta oo guddidaas ka mid a Sheekh Khaliil Cabdullaahi ayaa ka hadlaya ilaa iyo haatan qaaraanka soo gaadhay.
runtii dhaqaaluhu isdaba socda oo maanta keliya waxaa lacag $100,000 ku dhidhow ayaa lagu soo yaabahay Telesom iyo Alxarbi iyo shirkadaha duulimaadyada sida Dalmar oo Daale iyo Juba ka kooban ay soo bixiyeen. lacagta runtii ilaa iminka gacanta aan ku dhignay aanu hayno aman qaybna waxay gaadhaysaa $900,000 lacag ku dhow weeye.
xogayaha golaha wasiirada Soomaaliland ahna xogayaha guddida gurmadka abaaraha Sharmaarke Geelle ayaa sawir ka bixinaya heerka abaaruhu la eg yihiin iyo weliba meelaha ay ka raadiyeen qaaraanka soo gaadhay guddida abaaraha.
guddidu wixii kale ku xigsiisa wuxuu ah inay qiimeeyaan imse meelood buu dhaqaaluhu naga soo geli karaa ama aynu walaalihiin ugu qaylatagi karnaa. qodobka koowaad waxay ka dhigeen ilaahay mas-uuliyadda subxaana wa tacaala insaankan maanta Soomaaliland ku nool wuxuu guudkooga saaray xukuumadda markaa maamulka haysa. waxaanay number 1 ka dhigeen inay ka dhigaan qaadaanka koowaad inay ka helaan dawladooda. waxay laba ka dhigeen ganacsatada ilaahay tujaarta ee wuxuu ugu soo dhiibay inay iyagana dib qaadaan dhexdooda uga qaadaan. waxay ku saddexiyeen shacabkan iyagu ganacsatada ahayn inay wixii ay hayaan wax ka bixiyaan. waxay afar ka dhigeen in macaawinoo inay ka rajeeyaan hay'adaha caalamiga iyo kuwa carabta iyo kuwa dalkaba inay iyagana qaylodhaan ay cod dheer ku gaarsiiyaan ay walaalahood wax ugu weydiinayaan. waxay ku afreeyeen ama ku shineeyeen in dugsiyada iyo jaamacadaha iyo ardayda la baro inay dadka qayb ka yihiin oo ummadooda dhibta gaadhayaduna ay gaarsan tahay.
gobollada galbeedka Soomaaliland waa meelaha ugu daran ee ay abaartani taabatay, gaar ahaan ay sababtay inay u dhintaan dad ka badan 6 qof, sidoo kalena ay xooluhu tarabtarab u dhinteen. gobolka Gebel ee oo caan ku ahaa dhinaca dalagga beeraha iyo roobabka ayaa xilligan laga dareemayaa abaar aad u daran, taas oo ilaa xilligan lala tacaalayo sidii dadka reer guuraaga ah loo gacan siin lahaa. gobolka Awdal ayaa isna ka mid ah meelaha sida gaarka ah qaylodhaanta abaaruhu uga yimaadeen. Dr. Axmed Aadan Buuxane oo soo maray deegaano badan oo abaaruhu saameeyeen ayaa isagoo ku sugan magaalada Boorame wuxuu sheegay in abaarta saameynteedu ay ka ballaaran tahay gobollada galbeedka, isla markaana ay gaadhsiisan tahay ilaa gudaha shishe ee dalka Itoobiya.
abaartani waxay ahayd muddo 15 sanadood u dambeysay, horta abaar guud baa dhulka ka jirtay. dabeedna dhulkan degaankan galbeedka, gaar ahaan Hargeysa marka laga soo bilaabo ama inta ka sarreysa ilaa iyo xuduudda marka gudaha loo galo dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya ilaa laga gaadho duleedka Diridhaba ilaa iyo Banka Elis la yidhaahdo ilaa iyo Hadhagaalo ilaa halkaa hoose ee mataqaana xadka canfarta iyo Soomaalida ay leedahay, degaankaasoo dhan waxaa loo yaqaana Oogo. meesha degaankan xeebaha ilaa Ceelsheeq wixii ka sokeeya ilaa iyo Ceelgaal iyo degaankaas oo ah banaanka weyn ee loo yaqaano isagana Guban. deedna waxaa dhacdaa mar kasta oo waqtigu isbedelo bilaha December, November iyo October iyo xitaa January mar soo qaadka waxaa ka daa roob leedahay xays qoobaha Gubankee hoose. dadku marka waxaa loo yaqaano qulul baleedaayo qabowgii iyo culays ka soo qululaan dhammaan xaggaasay ku ururaan. sanadkan waxaa dhacay iyadiiyo gobollada dhammaan aan ka sheekaynay xagga oogada loo yaqaano ay ka dhacday abaar aad u daran. culayskaasoo haysta ayaa haddana Gubankiina waxa ka dhacay sidoo oo kaleeto abaar kale. deedna labadii abaarood oo culus ayaa dadkii kasoo haddana hayaamiyay ma kasoo qulqululayay waxa loo yaqaano oogadu ay waxa ku dul dhaceen abaartii kale iyagoo sugay roobkii xayska oon sanadkan di'in. deedna waxay noqoteen markaasi 10,000 oo khalqi bili'aadan oo xoolahoodii iyo hantigoodii wata iyo kuwii ay ku dul degeenba inay abaartii wada saameysay.
Dr. Axmed Aadan Buuxane oo ku sugan magaalada Boorame ayaa ka hadlaya xaaladda ay ku sugan yihiin dadkii uu ku soo arkay dhulka miyiga ah iyo tuulooyinkii intii uu marayay.
waxaa ugu hor baaba'ay markaasi xoolaha yaryar sida mataqaana ariga iyo lo'da ayaa runtii markii hore aad u dhintay. deedna markii dambe dameeraha iyo geela ayaa aad iyaguna u dhintay. taasina waxay keentay xataa gaadiidkii dadku isticmaalayay ee qofka xanuunsan ama hantida ama raashinka ama huga lagu raranayna inuu ka baaba'o. deedadkaasi haddana ma joogsanayaan waayo goobtan ay joogan waa goob mataqaana inay waxa noqotay in abaareed waxay ku dhaqaaqeen marka inay tagaan nin walba goobtiisi marka ma had qofka hata la kulanto muuqaalkiisoo dhibaateysan hantidiisoo baabaday xoolahiyo ka dhintay haddana wuxuu higsanayaa si uu ku gaaro deegaankii hore uu ka yimid ayuu sagaar.
Inta aad la sheekaysanayso dadka abaaruhu saameeyeen waxay kula wadaagayaan warbixino murugo badan xambaarsan. Qaarkood ayaa ka sheekeynaya qoysas haystay 280 neef ama wax ka badan oo ari ah, taas oo gebi ahaanba xoolahoodii ay dhammaadeen. Qaarkood ayaa kaaga sheekeynaya qoys ay xoolahoodii iyo dadkoodiiba israaceen kadib markii ay waayeen biyo iyo cuntoba. Hase ahaatee intooda awoodda u heshay in ay safri karaan ayaa soo gaaray meelo ay ka mid yihiin Qolujeed oo ka tirsan gobolka Awdal.
Gurmadka la sameeyey oo dhan wuxuu ku xidhnaan doonaa ayaamahan soo socda. Haddii 10-ka cishe maanta ka bilaabma 20-ka bisha ka bilaabma, haddaynu gaarsiin weyno gurmad ugu xoog badan leh, abaartaasina Ilaahay naga soo jabin waayo, roobku soo di waayo, cabsi badan waxaa la qabaa in ay israacaan dadkaas safarka ku yimiday iyo dadkaasi deegaanka labada israacaan, taasina ay dhibaato badan karto. Saas awgeed waxaa loo baahan yahay dhawaaq dheer, dhawaaq dheer.
Wariyaha V O A ee Borama ayaa la kulmay qaar ka mid a dadka abaaruhu saameeyeen.
Daahir muumin dharaar weyn, waxaan joognay, waxa halka aan ka imanay Itoobiya, waxaan tagnay waddanka Somaliland ee Guban la yiraahdo. Marka xoolo dhaqatadii tigaadiisa cunaysay ayuu xanuun ku wala galay, xanuunkiibay ku wala dhimatay. Haddaba waan soo wareegno wadikadan soo qabanay dee, haddaba ilaa waddanka aad ka imateen loo dhoofaan Somalilandna dabada ha laga galo. Kolkan halkaa joogno magaalada aan joogno Bon, kolkan joog iyo Shaqban noo rugmowa halkiibay naftu nagu wala qabatay. Dadka badh baan ku aasnay, adduunyaduna halkaabay ka dhaqaaq weyday ku rawaxday. Waxaan soo lugaynay mudda ilaa 15 soo lugaynay, itaalkii baa daciif noqday. Marka waxa weeye kolkan halkaa joognana way dhashaag noo gurmooyeen dawladda. Markaa baan u dhawaaqnay Soomaalilaynta, kolkaabay noo gurmatay. Markay noo gurmatayna waa taa halkana keentay, imikan halkan baan joognaa.
Markaan soo gaadhnay ilaa Gaarisa iyo halka tacab badan baa na gaadhidiyo wixii wadnay, kiiba 400 ari iyo 300 ari waday way maduuro goyeen. Waxaad arkaysaa ka wadnaaya wax ka naqano la gaasaa obad u kaxeen. Waa kaaye dhibaatadu aad baynaysaa weli. Waxaa dawladdu bixinaysanana soo gaadhi ma jiro. Kacaakubka in halkan maxay dhiidhi baa ku iman. Dharaar bay nimanka furan yar iyo noogu keeneen biyo yar oo bac noogu shubeen. Waa anigu soo noqonayna bay dhahan dadna naga tacabsara, imika waa ka takhtarka la geeyey. Marka haddeed wax nagu soo laamana maaraga saan halkii u fadhinay een isugaynay uma ku laabgano anaga saa ka soo caymadnay gaariyagu halka ka kacay.
Degmada Baki oo iyana ka tirsan gobolka Awdal ayaa ka mid a goobaha ay dadka abaaruhu saameeyeen ay gaadheen. Xubin ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Baki oo lagu magacaabo Cabdirashiid Sheekh Maxamed Xasan ayaa ka hadlaya waxa uu indhihiisa ku soo arkay.
Dadkani markaad aragto waad ka naxaysaa. Horta dadka macaluul baa laysay madaxoogiina waxa la keenay dhaktarka Boorama oo iga gabadh baa habeen hore la keenay. Dadkeegii iyo ubadkeegiina waxaan keenay rugyooda lagu dhaqaalinayaa. Dadka waxaa gaadhay dhibaato aada u farbadood, ka naxayso xoolana ma wataan. Dadkaasi dhan u socdaan iyo dhanay ka socdaan ma kala garanaysid. Hoosta waxay uga soo baxeen oo keliya ta waa raadka iyo umuurta xoolaha ka soo farabaxeen, laakiin meel ay u socdaan iminka oo xoolo ay u wadaan iyo meel ay u daaqsin geeyaan midna ma jirto. Xoolaha ma wataanba. Dadkaasi waxay u baahan markaa gurmad aada iyo aada u ballaaran oo ka ballaaran kan ay wadado maxaan kula gudida abaaraha gobolka Awdal ay wadaan gurmad ka ballaaran oo ku xoog roon. Iyagay u baahan yihiin gurmadkaasi oo buuraleyda aan baabuurku xataa tagay baa dadka barki ay ku ligan yihiin oo maxaan kula caafimaad bay u baahan yihiin, cuntay u baahan yihiin, biyo u baahan yihiin. Sidaa daraaddeed dee ma odhan karayna maanta diyaaradaha loogu gurmado dee lamaba hayaba. Laakiin waxaan leenahay waa degdegan waxa lagu qaadaya ummaddaasi sidii loo badbaadin lahaa. Hala maxaan kula hala lagu dadaalan leenahay annaguna maxaan ku raaday muurtoon badan dhibaato badan waan isla soo marnay. Dad waxaan guuri karinay tamartaydu ay waan soo kurnay, laakiin wixii kale ilaa aadaanka halkii uu jiifaa iyo bacadkii.
Xaara macune, hawaara, jiitama, siiga case, gaadhi gaadhi saar, dabadheer iyo wixii la mid ah waa qaar ka mid a abaaraha aadka u daraa ee Soomaalida soo maray qarnigii tegey, iyada oo ay jiraan kuwo kale oo aynan halkan ku xusin magacyadooda. Abaarahan oo soo noqnoqda waxay seben walba gallaaftaan nolosha dad badan iyo kumanaan xoola ah, taas oo seben walba magaalooyinka u dirta qoysas badan oo cayroobay. haddaba ma jiraan siyaabo wax looga qaban karo abaaraha soo noqnoqda. Waa tan Hibaaq Ibraahim Gamuute, agaasimaha xarunta daraasaadka siyaasiga ah ee CBA ee fadhigoodu yahay magaalada Hargeysa oo arintaas ka hadlaysa.
Horta laba xal weeyaan abaarahan. Abaartan horta haddii aynu ka hadalno waa arrin horta Ilaahay keenay xagga rabbina ka timid. Ilaahay waxaan ka baranayna ummadda kasoo jibiya abaarahan. Dadkana sidaan ognahay waxaa ka jira abaare aada u daran. Abaarahanna waxay ku yimaadeen xilroobaadkii la siilay oo aada u daahay. Asadda xadisin biyihii iyo baadkii dadka xoolo dhaqatada ay ku noolaayeen la waayo. Runtii laba xal baa jira. Xal waa mid degdeg ah, kan amsuhay hadda labada ee lagu taaklo inay dadka abaaruhu saameeyeen iyo cuntana loogu gudbinayo. Talabada xoweyan waa in qorshe laga yeesho abaaraha soo socda iyo abaaraha soo noqnoqonaya, tirana laga barto abaartan hadda dhacaysa. Waxaa xalkeedu noqonayaa waqti koowaad in la isku keeno dadka cilmiga u leh abaaraha iyo xaaladda dhulkaba soo daraasadeeyaan inta ay leegtay abaaraha dalka ka dhacaya, in la abuuro sanduuq loogu ururiyo loogu kaydiyo masiibooyinka degdeg yimaadaana si degdeg ah looga jawaab celiyo looguna isticmaalo. Soo ah waxay muxuu ahay dadka iyo duyaduba muxuu ahay dhibaatooyinka badan la kulmaya inta la ururinayo maxaa dadkaasi lagu taakuleyn lahaa. Ta kale iyaduna jirta waxa weeyaan guddidan abaaruhu inaanay meesha ka bixin, noqotona guddi joogto ah laguna bedelo guddida ka hortaga abaaraha, qorshayaal uga sameeyaan sidii dadka iyo duyadaba looga badbaadin lahaa xilliga abaaruhu imaadaan sababku kala go-aan aan loogu baraarugin in xilliga abaaruhu dhacaan xeeray fadhaana kala dhacaan. Ta kale iyaduna xal noqonaysa waxa weeyaan in lala imaado biyo xilino lagu sameeyo xilliyada roobabku kala da-een roobabku da-ayaan markaas sida biyaha dooxyada ee badaha ku shubnaya.
Markaad leedahay tusaale ahaan in biyo la kaydsado togagana biyo badan baa mara, ma jirtaa hab loo kaydsan karo kale? Ma sidee baa loo kaydsan karaa? Dhaqaalaha laga hadlaya, waxyaabahaas laga hadlaya, xaggee laga heli karaa?
Runtii imikaba dhaqaaluhu waa tan la isku ururinayo ee dadku markay abaaruhu dhacaan dadka loogu ururinayo ee hay-adaha samafalka eed walba looga soo ururinayo. Waxaa muhiim ah xilliga ay abaaruhu muxuu ay biyo roobku da-ayaan si tan oo kale in loogu kaco oo ummadda dadka bulshada caadiga ay urursan lacag hay-adaha samafalka laga soo qaado dowladda la tirkeeda ku tabarucdo. Dadana muxuu hayay qorshe looga dejistay in la sameeyo dhaamam biyaha lagu kaydsado. Taa waxay ka hortagi kartaa hadhowto in muxuu hayay dadkii iyo xoolihii ay leedaan oo biyolaana ku dhacaan.
Sanad walba xilli roobaadka waxaa jira roobab badan oo da-aa, waxaa jira in togaga ay maraan biyo aad u badani, hase ahaatee nasiib darro badaha ayay ku dhammaadaan biyahaasi iyada oo aan laga faa'iidaysan. Axmed Maxamed Geelle, gudoomiye ku-xigeenka hay-adda ka hortagga masiibooyinka ee Somaliland, ayaa isagu leh:
xaaladan abaartu inay soo noq noqoto Somaliland waxay noqotay mid iska dabiici ah. Marka hore mid waxaan la wadaagnaa geeska Afrika ama Afrika maaduunyada, midna waa u gaar. Ta aan la wadaagnaa waa tan dabiiciga ah, sidaad ogtihiinba kulkiiba adduyadii ku batay waa ka shirar badan dhiwaanaha laga geli jiray ogeydeen. Kulka adduyadii ku batay wuxuu keenay in uu bedelo environment-kii adduyada. Meelaha qaar abaaro isdaba joog ay noqdaan, meelaha qaar fatahaad ka dhacaan, meelaha qaar qabow badan ka dhaco, meelaha qaar ay kulaadaan. Taasi waa la wadaagnaa. Ta kale gaarkii waxa weeye dhulkeendii wuxuu noqonayaa desert, saxaro noqonaya. Saxaraasi mid waa dabiici waa kusoo sheegay, midna waa man-made problem. Ta man-made-ka waxa weeye dadkii waxay xaalufinayaan deegaankii. Waagi hore dadku way yaraayeen. Midda labaad waxay ahaayeen dad deegaanka ilaaliya. Dadkeenni waxaad moodaa in deegaanka ay la culloobeen. Colbaad la tiinis ma laha, laakiin dhaqankoodii wuxuu la culloobay deegaankii. Waxaa jira qof weli geed beeray maakiis u yirya. Waagi hore dad baa dhir badan beeri jirta, iska beeri jirin oo jeclaa dadku bay geed ma beeraan, geedku gooyaan, geedka safral iyo gooyaan kala duwan. Mid waxa weye waa shitaan, qaar way gooyaan oo aqallay ka dhisanayaan. Marka haddii la kabi waayo halkii furus dib loo dhigay waayo inay dirti labaad soo aska kaleysa. Waa marka labaad oo waxa weye tuulooyinkii iyo deegaanadii baa ku batay dhulkeedii baadiyaha, kuwaasina waxay keentay inay dawiyo samaysmaan. Tuulada laga tuuro ama caaraha laga dooro ama laga gurmado ama si kale loo tago, dawiyadii dooxay noqdeen, laagay noqdeen, laagihii marka isku warbeeda dooxay noqdeen, dooxigu ilaabu kusoo biiray. Wixii caro dhulkeed lahayd way qaadeen biyihii xebigii oo imika aradi wanaagsan oo badda ku dareen. Taasi waa dadka ayaa sameynaya. Reer way tahay roobku inta uu da-o limitka roobka ee da-ay 10 sano u dambeysa, sanadba sanad ka dambeysa ku yaryahay. Roob caadi ho go-al oo inu halaaba jiro, intiskii sabarka deeqto ama meteorological saadaasha la socoto roobka sanadkan day sanadkii hore roob kala ka yar uu ka sii yaryahay kaas waa ka dabiici warruntaa way jirtaa dooxida biyo badan baa mara sababta biyo badan dooxida u marayaan waxa weeye waxa ka mid tahay xaalufka dadku sabay
Cumar Ismaaciil waa beri oo madax u ah shirkad xoolaha dhoofisa sidoo kalena aqoon durugsan u leh dhinaca dhaqashada xoolaha ayaa isagoo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in uu xalka u arko inay mudan tahay in wax laga beddelo qaabka Soomaalidu xoolaha u dhaqato si looga badbaado xaalufka iyo abaaraha soo noqnoqda.
Wallaahi wax badan baa laga qaban karaa laanu dhulka ku noolahay dhulkeena oo dhan boorame iyo ama Soomaaliland ha noqoto ama Puntland ha noqoto ama Soomaaliya oo dhan ba ha noqoto dhulka ay dhulkeenu waa dhul aad u fiican oo runtii la habeyn karo marka waxa looga hortagi karaa in la sameeyo wax la yiraahdo deegaan deereed ama doogaan xooleed oo dadka la dejiyo oo dadku ay kayd yeeshaan saan hadda ka hadlayno in dooxooyinka loo sameeyo meelo biyo celin ah kadibna dadku ay beertaan in dadka caws loo karo nafaqo leh oo loo beero dooxooyinka lagu beero in dooxooyinka la sameeyo marka horeba loo sameeyo seerayaal aan la daaqi karin oo lixdii bilood ama sanadkiiba meel la daaqo oo loo kala sameeyo dowladu ay u kala jahayaan marka taasaa looga hortagi karaa xooluhuna way soo noqon karaan oo intaan abaaruhu dhicin in la sameeyo in dadka la dejiyo oo markaa la baro sistemka xoolahooda u dhaqan lahaayeen u kaysan lahayn cawska Ismaaciil wax weyn maaha reerka laba tiro ariya haysta ama hal tiro ariya haysta waxa uu kaydsan karaa cawska dooxooyinka marka roobku uu saaro caws bay ka kaydsan karaan sida hadda ka hor aan ku soo arkay dhulkan hadda masayda keeya oo kale dee way kaydsadaan waxaad arkaysaa qofku caws dhigtay oo haysta masalan shan tiro ariya ama shan boqol oo neef oo ariya oo wuxuu leeyahay waxaan ugu talagalay hadday abaari dhacdo in xoolahaygu ii cunaan marka dadka soomaalida waxaa laga rabaa ilbaxnimo inay sameeyaan iyo aqoon maaragtay horumarineed reer baadiyuhuna waxa laga yaabaa inaanay fahmi karin laakiin maamulada laga rabaa wasaaradaha ku shaqada leh ayaa laga rabaa inay sameeyaan sistemkan
xilligan abaaro xooggan ayaa jira marka raxmadda eebe curatona waxaa suuragala in togaga xilligan qallaalani ay isu beddelaan kuwo ay marayaan biyo aad u laxaadlihi hase ahaatee waxa biyahaasi ay ku dhammaan doonaan badda iyada oo laga yaabo in wakhti kooban kadib laga cawdo haraad kale waana sunnaha soo noqnoqda ee xilligan la deriska ah nolosha soomaalida taas oo xillina biyaha socodkooda laga cawdo xillina abaaro waxaase su'aasha isweydiinta mudane ay tahay xillima ayaa loo soo jeesan karaa in biyaha la xiro oo laga faa'iideysto xilliyada abaaraha degistiyal intaasna waxaan nagaga eg barnaamijkii gaarka ahaa ee aan idinku bedelnay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee aad maanta oo kale aad degaysan jirteen tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan ka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
hagaag dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo barnaamijka gaarka ah nala socodsiinaya halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga daacadda V O A bal haatana qodobadii warka ugu door korona mar kare aan idiin dulmaro maamul goboleedka Galmudug ayaa faahfaahin dheeraad ka bixiyay dagaalada ay ciidamada maamulkiisu kula jiraan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ee dhawaanta isku dayay in ay galaan dhinaca maamulka Puntland madaxweynaha maamulkaasi Cabdi Kariim Xuseen Guuleed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gaalkacyo ayaa ku baaqay in gacan laga siiyo dagaalka Al-Shabaab. Ciidamada Ciraaq ayaa kala kulmay iskacaabin xoogan talaabadii ugu horeysay ee duulaankooda ay ku doonayeen in kooxda Daacish ay dib uga qabsadaan magaalada ay ku xoogan yihiin ee Mosul. Ilaa iyo 4 kun oo ciidamada Ciraaq ah ayaa bilaabay in ay ku sii siqaan 12 xaafadood oo 57 kilomitir dhinaca koonfur bari kaga beegan magaalada Mosul. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa magaalada Brazil kulanna kula yeeshay hoggaamiyeyaasha Belgium iyo Midowga Yurub si uu ugu sheego in Mareykanku uu tacsiyadeynayo dhammaanba dadkii ku nafwaayay weerarkii talaadadii lagu qaaday magaalada Brazil si caasimadda Belgium. Mas'uul sare oo Mareykan ah ayaa xaqiijiyay in 2 qof oo Mareykan ah ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay weerarkii magaalada Brazil loo geystay oo 30 qof ka badnaa. Madaxweynaha Mareykanka iyo Ruushka ayaa codsaday in dalka Suuriya loo diyaariyo dastuur cusub bisha August waxa kale oo ay ku heshiiyeen in dawladda iyo kooxaha mucaaradka ee Suuriya labadaba lagu riixo inay sii daayaan maxaabiista siyaasad ahaaneed u xilxiran gaar ahaan kuwa u dayacan dhibaatooyinka. Kadib kulan 4 saacadood qaatay oo ka dhacay magaalada Moscow ee caasimadda halkaas Ruushka, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isku raacay in iskaashiga u dhexeeya Mareykanka iyo Ruushka ay qayb muhiim ah ka qaadatay in la gaaro xabad joojin si lama filaan ah guul uga soo hoysay joojinta colaadda dalka aan idhaahdo dagaalku ragaadiyay ee Suuriya.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cumar ayuu kaasiyaha qodobada warkaa ugu doorkarana nadul mariyay. Markana heesas aad maqlaysaan ayaan idin soo gudbinaynaa heestii dhow.
Sarmaan quruh laagu marimaay sarinka naftayda kiya Dawai dawaha fi maade Sarmaan quruh laagu marimaay sarinka naftayda kiya Degam bahday وبحت اللاعي وحان دم قشدة تلقع الكثرتة وهرادنا ديقم بحذي وبحت اللاعي وحان دم قشدة تلقع الكثرتة وهرادنا محا قبلكو دميري تدكو سيح دي قورة قلي محاي درقي ايقو هاي دانتينا اينانو كعون وحودا ليقو بدنا محا قبلكو دميري تدكو سيح دي قورة قلي محاي درقي ايقو هاي دانتينا اينانو كعون وحودا ليقو بدنا دوختي او دوختي لا مهورانو دابي شد حتى اليوم ارجعي تلمسي يا
Shut up.
waa halka dhageystayaal inta ay waqtigu nagu simay waa Umar Xasan iyo Jamaal Axmed Usmaano idin la waxaan kaga tagayna Xasanada Samatari Zahra Daawo iyo heesal ku dhigeeyo Daawo ee gudawaan
تذكينا قرقاريو يقدر ربي بالا This program has come to you from the Voice of America, Washington.